453 αδελφοί, είναι βασιλέον Α, Ιώτα κεφάλαιο, 15 εδάφιο, αριστερή στήλη. 353 σελίδα, 15 εδάφιο, αριστερή στήλη, βασιλέον Α. Και είπε Κύριος προς αυτόν, εννοεί τον Ηλία, είπα για επίστρεψον εις την οδό σου προς την έρημο της Δαμασκού, και όταν έλθες χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί τη Συρία, το δε Ιού των Ιών του Νιμσί θέλεις χρήση βασιλέα επί τον Ισραήλ, και τον Ελισέ των Ιών του Σαφάτ από Αβέλ με ολά θέλεις χρήση προφήτην αντί σου. Και θέλει συμβεί, ότι τον διασωθέντα εκ της Ρομφέας του Αζαήλ θέλει θανατώσει ο Ιού, και τον διασωθέντα εκ της Ρομφέας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισέ. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000, πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις τον Βάλ, και πάνω στόμα το οποίο δεν εισπάστη αυτόν. Και αναχωρήσεις εκείθεν, έβρικε τον Ελισέ, τον ιόν του Σαφάτ, ενόργωνε με 12 ζεύγη βόν, έμπροσθεν αυτού, αυτός όνει στο 12ο, και επέρασε ο Ηλίας από πλησίον αυτού, και έριψε επ' αυτόν τη μιλωτή αυτού. Ο δε αφήκε τους Βόας, και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπε, ας σας σπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και τότε θέλω σε ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν, είπα για επίστρεψον, διότι τι έκαμα εισέ, και έστρεψε εξόπιστεν αυτού, και έλαβε ένα ζεύγος γοών, και έσφαξε αυτούς, και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών, και έδωκε στο λαό και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν. Αμήν αδελφοί. Ο Κύριος περιέρχεται τη γη, το βλέμμα του διαβάζει τις καρδιές των ανθρώπων, βλέπει τις πράξεις, γνωρίζει τις σκέψεις του καθενός και προσπαθεί να βρει κάποιον ή κάποιους για να συνεργαστεί μαζί του για να κάνει το έργο. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το έργο του Θεού δεν το κάνουν άγγελοι ή ουράνια όντα, αλλά το κάνει ο Θεός με ανθρώπους. Πρώτος που ξεκίνησε το έργο το ευαγγελιστικό ήταν ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, και η σκητάλη δόθηκε στους Αποστόλους. Και έκτοτε το έργο συνεχίζεται με ανθρώπους. Και πάντοτε το έργο ο Κύριος το έκαμε με ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, περιεχόμενος ο Κύριος στη γη δια Πνεύματος Αγίου, βλέπει και διακρίνει ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πλούσιος και έχει διακρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τη διάθεση να δουλέψει για τον Κύριο. Πώς το καταλαβαίνει αυτό? Βλέπει τη ζωή του, βλέπει τον τρόπο που λειτουργεί, ακούει τις προσευχές του, βλέπει τι κάνει στον κόσμο αυτό και καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε θέση να κάνει ένα έργο για αυτόν. Έτσι λοιπόν, όταν πλησιάζει ο καιρός ο Ηλίας να αρπαχθεί για να πάει στον ουρανό, ο Κύριος, βλέποντας στο πρόσωπο του Ελισέ, αποστέλει τον δούλο του τον Ηλία για να τον καλέσει τον Ελισέ να κάνει ένα έργο το οποίο θα το εμπιστευόταν ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αφού του είπε ο Κύριος του Ηλία τι θα κάνει στην πορεία και μετέπειτα ότι θα χρήσει τον Αζαήλ βασιλιά της Συρίας και τον Ιού βασιλιά στο Ισραήλ, του λέει θα πας και θα βρεις και τον Ελισέ τον γιο του Σαφάτ που ζει στην Αβέλ με ολά, και θα τον χρήσει, λέει, προφήτη αντί σου. Και έτσι έγινε. Αναχώρησε ο Ηλίας και πήγε και βρήκε τον Ελισέ να οργώνει με 12 ζεύγη βοών το χωράφι του. 12 ζεύγη βοών, 24 βόδια είχε ο άνθρωπος αυτός για να οργώνει ένα χωράφι, που αποκλείεται βέβαια να ήταν ένα, δύο ή πέντε στρέμματα. Δεν χρειάζεται για μια τέτοια έκταση να έχεις 24 βόδια. Θα λέγαμε λοιπόν σήμερα ένα τρακτέρ πολλών ύπων και πολλών χιλιάδων ευρώ αξίας. Κατά συνέπεια φανερώνει ότι ο Ηλισέ ήταν ένας πλούσιος γεωκτήμονας. Οπότε πηγαίνει ο Ηλίας εκεί και πηγαίνει και του ρίχνει τη μιλωτή, την κάπα του δηλαδή. Καταλαβαίνει ο Ηλισέ τι ήταν αυτό που έγινε βλέποντας τον άνθρωπο του Θεού και αφήνει τα βόδια, λέει, αμέσως το 20 και τρέχει κατόπιν του Ηλία και του λέει, σε παρακαλώ να πάω να ασπαστώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και θα σε ακολουθήσω. Ο Ηλίας δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη κίνηση που είχε χρονική διάρκεια. Δεν πήγε να τον πιάσει να του εξηγήσει, Ελισέ, ο Θεός θέλει να τον ακολουθήσεις. Θέλεις. Έλυσε. Υπάρχει ένα έργο να κάνουμε για τον Κύριο εδώ στο Ισραήλ. Θέλεις. Και να αρχίσει να κάνει ανάλυση, διάλογο, να του εξηγήσει τι πήγε. Πήγε, έβγαλε την κάπα του και του την πέταξε. Μία απλή κίνηση και μια ιδιαίτερη κίνηση. Αλλά όπως βλέπουμε εδώ, αδελφοί, η καρδιά του Ελισέ είναι έτοιμη στο κάλεσμα του Κυρίου. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι ο Κύριος όταν θέλει να τοποθετηθεί και να κατευθυνθεί σε μια καρδιά, στοχεύει πάντοτε σωστά. Γιατί διαβάζει την καρδιά, ξέρει το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και γνωρίζει τη συμπεριφορά του και τι θέλει. Είναι αυτός που γνωρίζει τις έννοιες των καρδιών των ανθρώπων. Γνωρίζει, λέει, την έγερση και το κάθισμα, την είσοδο και την έξοδο του καθενός. Βλέπει τι γίνεται την ώρα που είμαι μόνος μου στη ζωή μου, ξέρει τι λέω μέσα από την καρδιά μου, γνωρίζει τις πράξεις μου και βγάζει ο Κύριος, θα λέγαμε, τα συμπεράσματά του. Βλέπει λοιπόν ότι ο Ελισέ είναι έτοιμος να κάνει ένα έργο περαιτέρω για αυτόν. Σε παρακαλώ λοιπόν, του λέει, να ασπαστώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θα σε ακολουθήσω. Και του λέει ο Ηλίας, πήγαινε, επίστρεψον, τι έκανα σε σένα? Έχω κάνει μια πράξη, μια κίνηση. Πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα δηλαδή. Και φεύγει λοιπόν ο Ελισέ, αδελφοί, και πηγαίνει και σφάζει ένα ζεύγος βοών, λέει, έψησε το κρέας και με τα εργαλεία των βοδιών έδωκε στο λαό και φάγανε. Και τότε σηκώθηκε και πήγε κατόπιν του Ηλία και τον υπηρετούσε. Πήγε λοιπόν, θυσίασε τα βόδια, έκαψε τα εργαλεία, το άρωτρο και οτιδήποτε άλλο είχε σαν εργαλεία για να αργώνει τα χωράφια. Αφού έκαμε τη θυσία και έψησε το κρέας, το μοίρασε στους συμπολίτες του, στην Αβέλ Μεολά, και έφυγε να πάει να υπηρετήσει τον Ηλία. Έναν άνθρωπο, όπως μας τον παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, δασίτριχο, που είχε μία κάπα και μία ζώνη να βάζει πάνω από το ρούχο του και έμενε στα όρη, στις σπηλιές και περιερχόταν τον Ισραήλ, κάνοντας το θέλημα του Θεού. Έναν άνθρωπο που θα λέγαμε για τους άλλους ανθρώπους θεωρητικά δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία και αξία. Ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Όποιος ήθελε παραδεχόταν τον Ηλία και όποιος ήθελε δεν τον παραδεχόταν. Παραδείγματος χάρη ο Αχάβ και η Ιεζάβελ και όλοι πει και ένα μέρος του λαού δεν παραδέχονταν τον Ηλία. Ότι ήταν προφήτης του Θεού. Δεν είχε αξία. Θα μπορούσε λοιπόν και ο Ηλισέ να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Τώρα τι είναι ο Ηλίας? Ήρθε και μου έριξε την κάπα και να μου δείξει ότι θέλει να τον ακολουθήσω? Έτσι θα μπορούσε να σκεφτεί. Έχω τα λεφτά μου, την περιουσία μου, τα κτήματά μου, την καλή μου τη ζωή. Είμαι εδώ πέρα ένας ευυπόληπτος πολίτης αναμέσων των συγκατοίκων μου στην Αβέλ Μεολά. Περπατάει η ζωή μου ωραία. Τώρα να πάω από πίσω από τον Ηλία, αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει, θα λέγαμε, στον ήλιο μοίρα. Έτσι μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος με την ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος όμως που διακρίνει το Πνεύμα του Θεού και γνωρίζει τον Κύριο και πόσο μεγαλειώδες είναι το έργο το οποίο κάνει ο Θεός, έχει διαφορετική σκέψη για τους ανθρώπους του Θεού. Χωρίς να θέλει να κοιτάξει την κατάσταση την οικονομική, την κατάσταση αυτή την κοινωνική, χωρίς να θέλει τίποτε να κοιτάξει, παρά τι βλέπει? Στο έργο το οποίο κάνει ο κάθε άνθρωπος του Θεού στο όνομα του Κυρίου. Και ξέρει ο Ηλισέ πολύ καλά ότι ο Ηλίας είναι προφήτης στο όνομα του Θεού και κάνει ένα πολύ δυνατό έργο. Τι είναι αυτό το έργο? Να οδηγεί τον Ισραήλ στην αλήθεια. Να οδηγεί τον Ισραήλ στην πραγματικότητα. Να τους λέει να μένουν στον νόμο που τους έδωσε ο Θεός, στα διατάγματα και σε εντολές του Κυρίου, και να μην παραβαίνουν αυτό τον νόμο για να βρουν καλό στη ζωή τους. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ πνευματική δύναμη, κάνει πράγματα θαυμαστά και μεγαλεία και τεράστια στο όνομα του Κυρίου, κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό, φανερώνει τη δύναμη του Θεού με ισχύ για να μπορέσει ο λαός να τοποθετείται σωστά. Άρα ένας ισχυρός και δυνατός εργάτης, πλούσιος σε χαρίσματα και πνευματικές ευλογίες. Και αυτό έχει μεγάλη αξία, αδελφοί. Θα μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι δίνει ο Θεός στον εργάτη του, τι δίνει ο Θεός στον κάθε δούλο του, τι δίνει ο Θεός στον υπηρέτη του, πώς λειτουργεί ο Θεός με τον κάθε ένα, τι είναι αυτή η κλίση που δίνει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο για να μπορέσει ο καθένας να υπηρετήσει αυτόν. Πόσο μεγάλη αξία και σημασία έχει. Μπορούμε να σκεφτούμε και να βάλουμε τα πράγματα έτσι λίγο με πιο λεπτομέρεια και ανάλυση, να καταλάβουμε πώς λειτουργήσε η καρδιά του Ελισέ, αδελφοί. Δεν σκέφτηκε τίποτα, ε. Κατευθείαν θυσίασε τα βόδια, έκαψε τα εργαλεία και έφυγε. Με τι, με ένα ρούχο και κάτι άλλο που πήρε γρήγορα. Χαιρέτησε τους γονείς του και ακολούθησε τον Ηλία. Να γίνει τι, ένας υπηρέτης του Ηλία. Του έριχνε νερό στα χέρια να πλένεται, του ετοίμαζε το φαγητό, τον βοηθούσε. Όπου και αν πήγαινε, σε περίεργα μέρη, σε κακοτράχυλα μέρη, σε κακούς και σκληρούς ανθρώπους ανάμεσα θα πήγαιναν. Αυτή ήταν η αποστολή του Ηλία, δεν γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε να μιλάει το λόγο του Θεού, να δίνει μηνύματα προφητικά, σκληρή και άσχημη ζωή. Δεν σκέφτηκε τίποτα. Όταν ο Κύριος πήγε στο Ματθαίο, το Λεβί, που ήταν στο τελώνιο, λέει ακολούθησέ με. Και ευθύς λέει, τα άφησε όλα ο Ματθαίος. Και τον ακολούθησε τον Κύριο. Μα δεν θα σκεφτεί, τι θα γίνει εδώ πέρα, το τελώνιο, έχω λογαριασμούς, υποχρεώσεις. Η θέση μου, η κοινωνική μου θέση. Ας τελώνεις. Ευθύς. Πήγε, βρήκε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να ψαρεύουνε, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδας, και αφού τους μίλησε, άφησα λέει ευθύς τα δίκτυα αυτών και ακολούθησαν το διδάσκαλο. Ευθύς, το γράφει μέσα. Αμέσως, χωρίς πολλές σκέψεις. Τι ήτανε αυτό που τους κινούσε? Ήτανε ότι εννόησαν ότι ο απεσταλμένος άνθρωπος αυτός Ιησούς είχε να κάνει ένα έργο και ήταν ερχόμενος προφήτης που έλεγε ο Μωυσής στις γραφές, ο οποίος θα οδηγούσε το Ισραήλ. Αυτός που περιέμεναν. Γι' αυτό έρχεται ο Ναθαναήλ και μιλάει και λέει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Γιος του Θεού. Με μια απλότητα. Αμέσως. Πώς γίνεται αυτό? Ο άνθρωπος που έχει απαλή και ειλικρινή καρδιά καταλαβαίνει αμέσως πότε του μιλάει ο Θεός, αδελφοί. Αμέσως. Και ο Ελισέ λοιπόν εδώ κατάλαβε αμέσως και άφησε τα πάντα για να πάει κοντά στον Ηλία. Όμως στην πνευματική πορεία, διαβάζοντας την ιστορία του Ελισέ και υπηρετώντας τον Ηλία, βλέπουμε ότι η καρδιά του φτερούγιζε, αδελφοί, να κάνει πνευματικό έργο για τον Θεό. Τον εκπαίδευε το Πνεύμα το Άγιο μέσα του όλο αυτό το διάστημα που υπηρετούσε τον Ηλία για να κάνει ένα πνευματικό έργο. Το επιποθούσε η ψυχή του και το απέδειξε. Πώς? Όταν του είπε ο Ηλίας, τι θέλει να σου κάνω πριν αναλυφθώ και πάω στον ουρανό, γύρισε και λέει, θέλω διπλή μερίδα από το Πνεύμα σου να λάβω. Και του λέει ο Ηλίας, σκληρό πράγμα ζητάς, δηλαδή κάτι πολύ δύσκολο ζήτησες. Εάν πάρεις διπλάσια μερίδα από το Πνεύμα μου, να ξέρεις ότι έχεις διπλάσια σκληρή δουλειά να κάνεις, αλλά και διπλάσια αντίσταση να αντιμετωπίσεις. Γιατί όταν κάνεις μεγάλα πράγματα, έρχονται και μεγάλες εχθρότητες. Έχεις αποφασίσει? Όντως το θέλεις? Ο Ελισέ όμως ήταν αποφασισμένος, αδελφέ. Και έρχεται το άρμα, το πνευματικό, η άμαξα και παίρνει τον Ηλία και του είπε ο Ηλίας, αν με δεις να αναλαμβάνομαι από σου, θα γίνει το έτοιμά σου. Και όντως τον είδε τον Κύριο να παίρνει τον Ηλία, να τον σηκώνει στον ουρανό, έμεινε εκστατικός, έπεσε η μιλωτή, η κάπα κάτω, την πήρε, τη φόρεσε ο Ελισέ και ξεκίνησε. Και όταν πήγε στον Ιορδάνη, λέει, Θεέ του Ηλία, κάμε λέει να ανοίξουν τα ύδατα. Και γυρνάει την κάπα και χτυπάει τα ύδατα και ανοίγει ο Ιορδάνης και περνάει απέναντι. Και τότε βλέπει ότι το Πνεύμα το Άγιο αναπαύθηκε, το Πνεύμα του Ηλία πάνω του και ήταν μαζί του, αδελφοί. Και ξεκινάει ένα έργο, μία διακονία θα λέγαμε, η οποία του έδωσε μεγάλη εξουσία, δύναμη και χάρη να υπηρετήσει το λαό Ισραήλ. Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε, αδελφοί, ότι η πρόθεση της καρδιάς είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στο να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός και να μπορέσουμε να ενεργήσουμε για το όνομα του Κυρίου. Η διάθεσή μας δηλαδή. Εφόσον εννοούμε και κατανοούμε την κλίση του Θεού, την κλίση του Ιησού Χριστού, ο οποίος έχει έργο για τον καθένα μας ξεχωριστά. Και το έργο αυτό, το οποίο μοιραζόταν μέσα στους αιώνες σε διάφορους ανθρώπους, δόθηκε σε αυτούς οι οποίοι είχαν αυταπάρνηση. Δηλαδή, αρνήθηκαν τα πάντα στη ζωή τους. Είναι δύσκολο να γίνει. Ναι, αδελφοί, είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Τι να αφήσω, τη ζωή μου, πολύ δύσκολο. Την περιουσία μου, θα λέγαμε. Τα επάρχοντά μου, τη δουλειά μου, πάρα πολύ δύσκολο. Όταν όμως είναι η ώρα του Θεού και η επιθυμία μου είναι μεγάλη, ενεργεί ο Θεός με τέτοιο τρόπο ώστε είμαι έτοιμος να τα αφήσω όλα και θα δω το αποτέλεσμα στην πορεία. Αλλά αυτό είναι διάθεση δικιά μου. Όταν όμως βλέπω μπροστά μου το βουνό των υποχρεώσεων, των καταστάσεων, των γεγονότων, της δουλειάς μου, της καθημερινότητάς μου και δεν αφήνομαι στον Κύριο και δεν έρχομαι ενώπιον του Θεού να πω: Κύριε, η ζωή μου έχει γεμίσει προβλήματα, η ζωή μου έχει γεμίσει καταστάσεις, η ζωή μου έχει υποχρεώσεις. Δεν μπορώ εγώ να τα καταφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα ιδιαίτερα. Τότε θα λέγαμε: αποδυναμώνω τον Κύριο. Τον αποδυναμώνω. Είναι σαν να λέω: Κύριε, δεν μπορείς εσύ να αναλάβεις τη ζωή μου, δεν μπορείς να την αλλάξεις και από εκεί και πέρα τι να κάνω. Όμως εδώ ο Ελισσαέ δεν σκέφτηκε έτσι, αδελφοί. Ευθύς, χωρίς να σκεφτεί διάφορα, αφήνει τα πάντα και ακολουθεί τον Κύριο, γιατί ήθελε να υπηρετήσει το δούλο του. Αρχικά, πόσο ταπείνωση ήρθε στη ζωή του. Να γίνει υπηρέτης αυτού του ανθρώπου. Όμως κάτι έβλεπε μπροστά του. Και αυτό το οποίο έβλεπε, αδελφοί, του το έδινε μέσα τον το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή την όθηση τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε ο καθένας ξεχωριστά νιώθει ότι κάνοντας το θέλημα του Θεού θα έχει αποτέλεσμα και θα ικανοποιήσει τον Κύριο και θα λάβει και αυτός κάτι το οποίο είναι πνευματικό και ευχάριστο για αυτόν στην περαιτέρω πορεία της ζωής του. Άρα έκανε καλή εκλογή ο Ελισσαέ, αδελφοί, με αυτό το οποίο έκαμε. Και βλέπουμε την ιστορία του, όπως αναφέρεται μετά και στο Βασιλείο Β, υπηρέτησε πιστά τον Κύριο και τον λαό και τον σεβόταν ο λαός όλος. Και ξέρανε ότι ο Ελισσαέ ήταν διορισμένος εργάτης, προφήτης από τον Θεό για να οδηγεί το λαό του Κυρίου. Αμήν, αδελφοί. Να ψάλουμε ένα ύμνο και να συνεχίσουμε σελίδα. Είναι το ΙΘ κεφάλαιο και 11 εδάφιο. 9-25 σελίδα, ΙΘ κεφάλαιο, 11 εδάφιο, αριστερή στήλη, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και ενώ αυτοί οικούν ταύτα, προσθέσας είπε παραβολή, διότι το πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού έμελε ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν: άνθρωπος της ευγενής, υπήγες χώραν μακράν, διαναλάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους εαυτού, έδωκε σε αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς: πραγματεύθητε έως σου έλθω. Οι συμπολίτε αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης λέγοντες: δεν θέλουμε τούτον να βασιλεύσει η εφημάς. Και αφού υπέστρεψε λαβών τη βασιλεία, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις τους οποίους έδωκε το αργύριο, δια να μάθει τι εκέρδισε νέκαστος. Κι ήλθε ο πρώτος λέγον: Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς. Κι είπε προς αυτόν: έβγε αγαθέ δούλε, επειδή στο ελάχιστο εφάνεις πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Κι ήλθε ο δεύτερος λέγον: Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς. Είπε δε και προς τούτον: και σου γεννού εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων. Ήλθε και άλλος λέγον: Κύριε, ιδού η μνά σου την οποία έχω επιφυλαγμένη εν μανδυλίο. Διότι σε εφοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ότι δεν κατέβαλες και θερείς ότι δεν έσπειρας. Και λέγει προς αυτόν: εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει, πονηρέ δούλε, ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνω ότι δεν κατέβαλον και θερίζον ότι δεν έσπειρα, γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αγύριό μου στην τράπεζα, ώστε εγώ ελθόν ήθελε συνάξει αυτό μετά του τόκου. Και είπε προς τους παρεστώντας: αφαιρέσατε από αυτού τη μνά και δότε στον έχοντα τα 10 μνάς. Και είπε προς αυτόν: Κύριε, έχει 10 μνάς. Διότι σας λέγω ότι σπάντα τον έχοντα θέλει δοθεί, από δε του μη έχοντος, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου, εκείνους ήτινες δεν με ηθέλησαν να βασιλεύσω από αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε έμπροσθέν μου. Ο Κύριος, αδελφοί, κήρυτε τη βασιλεία των ουρανών ότι έρχεται. Η μετάνοια που ζήταγε από το λαό ήταν αυτή. Μετανοήσατε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και 3,5 χρόνια αναφερόταν ο Κύριος στη βασιλεία των ουρανών και στη μέλουσα ζωή. Όμως δεν ήταν πλήρως κατανοητό αυτό το οποίο έλεγε ο Κύριος σε όλους και νόμιζαν και οι Απόσταλοι μάλιστα ακούγοντας ό,τι μιλούσε ο Κύριος για τον ουρανό ότι γρήγορα θα έρθει η βασιλεία των ουρανών και βλέποντας να πλησιάζουν για την Ιερουσαλήμ κάποια στιγμή νόμιζαν ότι ο Ιησούς θα έμπαινε βασιλιάς μέσα στην Ιερουσαλήμ για να κυριαρχήσει στο Ισραήλ, να αποτινάξουν τον ζυγό των Ρωμαίων και να γίνουν ένα κράτος δυνατό και ισχυρό το οποίο κάποια στιγμή θα κατακτούσε όλο τον κόσμο. Αυτές ήταν οι βλέψεις τους αδελφοί βάσει των προφητιών. Βέβαια οι προφητείες και ιδιαίτερα του Ισαΐα αφορούσαν τον πνευματικό Ισραήλ και τη χιλιετή βασιλεία, γιατί κάποια στιγμή όντως θα έρθει αυτό. Θα συμβεί αυτό. Θα έρθει η ουράνια βασιλεία στη γη και θα βασιλεύσει ο Ιησούς Χριστός για 1,000 χρόνια και ο πνευματικός Ισραήλ θα κυριαρχήσει επάνω στον πλανήτη γη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Κύριος να τους δώσει κάποιες διευκρινήσεις με μία παραβολή. Υπάρχει η παραβολή των μνών, αδελφοί, όπως γνωρίζουμε, και η παραβολή των ταλάντων. Τα τάλαντα συμβολικά είναι τα χαρίσματα, τα οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιο στους πιστούς, στους δούλους του Κυρίου. Οι μνές, η κάθε μνά είναι το συνολικό έργο το οποίο έχει χρέος ο κάθε χριστιανός να κάνει ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό εδώ έρχεται και τους λέει, κάποιος ευγενής άνθρωπος πήγε σε μακρινή χώρα για να λάβει βασιλεία για τον εαυτό του και να επιστρέψει. Για τον εαυτό του μιλάει ο Κύριος, ότι κάποια στιγμή θα ανέβαινε στον ουρανό να πάρει τη βασιλεία από τα χέρια του πατέρα και να επιστρέψει στη γη για να καθιδρύσει την επίγεια βασιλεία των 1,000 χρόνων. Ο Δανιήλ προφητεύοντας και βλέποντας το όραμα είδα, λέει, τον παλαιό των ημερών να κάθεται σε ένα θρόνο ψηλό και εισήλθε κάποιος σαν υιός ανθρώπου και δόθη, λέει, σε αυτόν η εξουσία επάνω σε όλα τα έθνη, τις φυλές και τις γλώσσες. Στον υιόν του ανθρώπου, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ανέβηκε στον ουρανό για να λάβει λοιπόν βασιλεία. Κάλεσε λοιπόν, λέει αυτός ο ευγενής, 10 δούλους του, παραβολικά και παρομοιαστικά αντιπροσωπεύουν αυτοί 10 δούλοι τους ανθρώπους του Θεού, τους εργάτες του Κυρίου, και τους έδωσε 10 μνάς, μία στον καθένα, και τους είπε πραγματεύτε μέχρι να έρθω. Εγώ θα φύγω, σας δίνω ένα ποσό να θεωρήσουμε 1,000 ευρώ, σημερινά χρήματα παραδείγματος χάρη, και τους λέει με αυτά τα χρήματα που σας δίνω να δουλέψετε, να τα πολλαπλασιάσετε και όταν επιστρέψω θα κάνουμε το λογαριασμό μας. Οι συμπολίτες του, λέει, τον μισούσαν και έστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβεις λέγοντες δεν θέλουμε αυτό να βασιλεύσει σε εμάς. Και έτσι ακριβώς έγινε. Εκπρόσωποι του λαού ήταν οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι οποίοι δεν αποδέχονταν τα λόγια του Ιησού, δεν αποδέχονταν τη βασιλεία του Θεού με τον τρόπο που την κήρυτε ο Κύριος, δεν αποδέχονταν τον Υιό του Θεού. Ποιος είναι αυτός ο 30χρονος νεαρός που μας λέει ότι είναι διδάσκαλος? Εμείς έχουμε τον νόμο του Μωυσή, δεν τον αποδεχόμαστε. Οπότε έφυγε αυτός ο ευγενής και πήγε λοιπόν να πάρει τη βασιλεία και κάποια στιγμή, λέει, επιστρέφει αφού την έλαβε τη βασιλεία και θα κατέβει με τη Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος. Πριν όμως από αυτό θα ζητήσει λογαριασμό για αυτά τα οποία εμπιστεύθηκε στον κάθε δούλο. Γιατί τι λέει, έδωσε στους δούλους του 10 μνάς, στους δούλους, δεν έδωσε στον οποιοδήποτε. Που σημαίνει ότι πήρε αυτόν ο οποίος δεν έχει δικιά του σκέψη, δικιά του βούληση, δικιά του θέληση, είναι δούλος και του λέει πάρε τη μνά και θέλω να δουλέψεις για να πολλαπλασιάσεις αυτό το οποίο σου έδωσε το αργύριο. Θα λέγαμε είναι μια εντολή και μια υποχρέωση απέναντι στον εργοδότη του, απέναντι στο αφεντικό του. Δεν πήγε να τη δώσει όπου να είναι και να πει κάποιος άμα θέλω δουλεύω και άμα θέλω δεν δουλεύω. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, Να θυμηθούμε λίγο στους Κορίνθους, είπε: «Εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι σε μένα καύσιμα», λέει, «επειδή ανάγκη επίκειται σε μένα. Ουε δε είναι σε μένα, εάν δεν κηρύττω. Επειδή αν κάνω τούτο εκουσίως, έχω μισθό. Εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεπιστευμένος οικονομία. Αν το κάνω γιατί εγώ θέλω να εργάζομαι για κάποιον, του έχω ζητήσει το μισθό μου και θα πρέπει να με πληρώσει. Αν όμως το κάνω γιατί έχω εντολή και έχω χρέος, τότε μου έχουν εμπιστευτεί διαχείριση, οικονομία. Και τότε λέει, ουέ σε μένα, αν δεν το κάνω». Ουέ, τι σημαίνει ουέ, αλίμονο? Αλίμονο, λέει. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να δώσει λόγο για αυτό το οποίο του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Και στους Ρωμαίους λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, να θυμηθούμε συγκεκριμένες λέξεις, αδελφοί: «Χρεώστης είμαι», λέει, «προς Ελληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους, ούτω πρόθυμος ο κατενέ να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τον Ρώμη». Χρεώστης στον κόσμο να μεταφέρω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Νιώθω υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μου να κηρύξω το Ευαγγέλιο αυτό για να σωθούν. Χρεώστης στο Θεό, χρεώστης στους ανθρώπους. Άρα έχει κατανοήσει ο αδελφός μας ο Παύλος ποια είναι η θέση του μέσα στο έργο του Θεού και ποια ήταν η κλίση του και ποια ήταν πριν η ζωή του. Άφησε τα πάντα σαν τον Ελισέ, δέχτηκε τον Ιησούν Χριστό, τον Κύριο, ρήτορας μεγάλος, λόγιος, γραμματιζούμενος, σπουδαγμένος στα πόδια του Γαμαλίλ, αφήνει, λέει, τον κόσμο αυτό και όλη του τη γνώση, την οποία τη θεωρεί ότι είναι τίποτα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Θεού, και ακολουθεί τον Κύριο κατά πόδι όπου τον οδηγεί, καταλαβαίνοντας μέσα του με πλήρη επίγνωση το θέλημα του Θεού, ότι πια είναι υποχρεωμένος αυτόν που θυσιάστηκε για αυτόν και πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά να εκτελέσει το έργο του. Και του μίλησε ο Κύριος: «Θα σε κάνω φως στα έθνη, θα κηρύξεις το λόγο μου παντού». Και στην Αντιόχεια έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και φωνάζει: «Ξεχωρίσατε σε μένα τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο τους εκάλεσα και θα τους αποστείλω». Και έρχεται η ώρα της αποστολής. Όπως έγινε η ώρα της αποστολής στον Ελισέ, όπως προείπαμε, όταν αναλύθηκε ο Ηλίας. Χρεώστης είμαι, λοιπόν, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, για να μπορέσω να κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Έτσι, λοιπόν, γυρνώντας ο βασιλιάς, ζητάει λογαριασμό για να μάθει, λέει, τι εκέρδισε έκαστος. Το αργύριο της Μνάς και το αργύριο των χρυσάφιτων ταλάντων, αδελφοί, ήταν νομίσματα με μεγάλη αξία, ε. Ένα τάλαντο ήταν ένα πολύ βαρύ χρυσό νόμισμα, ζύγιζε πάνω από 30 κιλά, να σκεφτούμε το χρυσαφένιο το τάλαντο, και για να καταλάβουμε τη δύναμή του, με αυτό αγόρασαν ό,τι θέλανε. Ήταν μεγάλης αξίας. Και έρχεται, λοιπόν, τώρα να γίνει μια αντιπαράθεση της αξίας των χαρισμάτων και του έργου του πνευματικού που εμπιστεύεται ο Κύριος στο κάθε παιδί του, με κάτι πολύτιμο στον κόσμο αυτό, το οποίο ναι μεν είναι ένας μισθός, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι πολύτιμο το οποίο χρειάζεται άψογη διαχείριση. Όταν θα πάρω ένα χρυσό νόμισμα ή ένα σημαίνιο για να κάνω κάποια δουλειά, σημαίνει ότι κάποιος μου εμπιστεύει κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Και τα χαρίσματα, τα 9 του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ πολύτιμα. Οι 5 διακονίες που δίνει ο Ιησούς Χριστός είναι πάρα πολύ πολύτιμες μέσα στο έργο του Θεού. Τα ενεργήματα που ενεργεί ο Θεός Πατέρας είναι πάρα πολύ πολύτιμα για την οικοδομή της Εκκλησίας και για τη σωτηρία των ψυχών. Είναι πράγματα πνευματικά, χαρίσματα μεγάλης αξίας και ανεκτίμητης. Ήταν, λέει, εχμαλωτισμένα στον ουρανό και δεν μπορούσαν να δοθούν στη γη στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι κατακλείζονταν από ασέβεια. Και πάει ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό μετά την Ανάληψη και λέει: «Τώρα, Πατέρα, εγώ πλήρωσα για όλους και θέλω τον θησαυρό αυτό τον οποίο έχεις εδώ κρυμμένο, κοίτανε για τους ανθρώπους, τώρα που απολυτρώνονται από την παράβαση εξαιτίας της θυσίας μου, να τα στείλεις όλα στη γη». Εχμαλώτησε, λέει, εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους, ακόμα και στους ασεβείς. Σε αυτόν που δεν άξιζε τίποτα, ήταν ένας άνθρωπος παράνομος, κακούργος, παρανοϊκός, μπορεί να ήταν οτιδήποτε, θα του δώσεις, λέει, αξία και θα του δώσεις να δουλεύει και άξια πράγματα της βασιλείας των ουρανών. Όταν ελευθέρωσε τους δαιμονιζόμενους στα Γάδαρα, που ήταν σχιζοφρενείς αυτοί οι δύο άνθρωποι και ζούσαν στα μνήματα, ευθύς, λέει, φύγανε να πάνε να κηρύξουν στη Δεκάπολη, τα μεγαλεία του Θεού. Έλαβαν τη χάρη αυτή από τον Κύριο. Ποιοι? Οι σχιζοφρενείς. Ναι, ελευθερώθηκαν από τα δαιμόνια και αρχίζουν να κάνουν έργο για τον Κύριο. Δεν έχει ο Κύριος ούτε συστολές, ούτε εμποδίζεται από κάτι. Καρδιές θέλει και καρδιές ψάχνει να κάνει τα πάντα. Πέρα από κοινωνικές θέσεις και πρόσωπα, πήρε τον πλούσιο Ελισεέ και πήρε και τον Αμός το βοσκό. Πήγε μια μέρα εκεί που έβοσκε τα πρόβατά του ο Αμός και του λέει ο Κύριος: Αμός, θα πας στον Ισραήλ και στον Ιούδα και θα κηρύττεις για μένα μετάνοια και θα τους δίνεις προφητικά μηνύματα. Και ο βοσκός ο Αμός πήγαινε και μιλούσε με Παρισία και κατηγορούσε μάλιστα για την απρέπεια και την ασέβεια και τον βασιλιά Ιεροβάμ, ο οποίος εναντιονόταν σε αυτόν. Ε? Έχει ο Κύριος συστολές? Όχι. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Κύριος και παίρνει τους ανθρώπους αυτούς, τους λέει: Ελάτε εδώ να κάνουμε τώρα λογαριασμό. Και έρχεται ο πρώτος και του λέει: Κύριε, η μνά σου έχει κερδίσει 10 μνές. Και του λέει ο Κύριος: Έβγε για αυτό το οποίο έγινε, αγαθέ δούλε. Επειδή φάνηκες στο ελάχιστο πιστός, θα έχεις επάνω σε 10 πόλεις εξουσία. Και μετά πηγαίνει και ο δεύτερος: Η μνά σου γέννησε 5 μνές, Κύριε. Και του λέει: Πάει, εφάνηκες και εσύ πιστός, θα γίνεις εξουσιαστής πάνω σε 5 πόλεις. Και αυτό μας υποδηλώνει ότι στη χιλιετή βασιλεία τα παιδιά του Θεού θα λάβουν μια περίοπτη θέση εξουσίας στη βασιλεία του Θεού. Όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού, αδελφοί, και πάντες, λέει, θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να κριθούμε καθά πράξαμε καλά ή κακά, τότε ο καθένας θα απολάβει το μισθό του. Θα απολάβει αυτό το οποίο είναι το αντίτιμο της εργασίας του. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος θα τοποθετήσει τον καθένα ξεχωριστά εκεί που του αρμόζει, διότι στην παραβολή των ταλάντων λέει ότι διεμήρασε κατά την ικανότητα ενός εκάστου. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο τα δίνει τα χαρίσματα κατά την ικανότητα ενός εκάστου. Δεν μπορούν όλοι να δουλεύουν κομπρεσέρ στον δρόμο, ε? Είναι ισχυρό εργαλείο. Δεν μπορούν όλοι να είναι μηχανικοί αυτοκινήτων, είναι μια άλλη δουλειά. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι δικηγόρος, είναι μια ξεχωριστή δουλειά. Ούτε γιατρός. Δεν μπορεί κάποιος να χειρίζεται τα κομπιούτερ, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όλοι, κάποιος μπορεί. Κάποιοι μπορούν. Ο καθένας λοιπόν έχει μια ικανότητα. Ο καθένας από εμάς ξυπνάει το πρωί και πηγαίνει στη δουλειά του για να κάνει τη δουλειά που διάλεξε. Τη δουλειά που του άρεσε, τη δουλειά που προσανατολίστηκε από μικρός, τη δουλειά την οποία την ήθελε να την κάνει και την αγάπησε και γι' αυτό την κάνει. Δεν κάνει κάποιος κάτι που τον υποχρεώνουν, κάνει κάτι το οποίο του αρέσει. Και από εκεί και πέρα δουλεύει πάνω σε αυτό. Ξυπνάει το πρωί 7 η ώρα, πάει στη δουλειά του, γυρίζει το μεσημέρι, κάνει την υπόλοιπη ζωή του και ετοιμάζεται για την επόμενη και αυτό κρατάει χρόνια, αδελφοί. Την ώρα που θα βγει ο άνθρωπος στη δουλειά, από ποια ηλικία βγει, μέχρι να φύγει στη σύνταξη, κάνει αυτή τη δουλειά. Και ο πνευματικός άνθρωπος λοιπόν, από την ώρα που γνωρίζει τον Χριστό, του έχει εμπιστευτεί η οικονομία. Του έχουν εμπιστευτεί τάλαντα και μνές, για να μπορέσει να φανερώσει τον Κύριο τι θέλει να κάνει. Και έτσι με παριστία λοιπόν, θα πρέπει να βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, εκείνη την ημέρα, και να πούμε: Κύριε, μου έδωσε να κάνω αυτή τη δουλειά την πνευματική όταν ήμουν κάτω στη γη και με τοποθέτησε στην εκκλησία του Χαϊδαρίου και εγώ όλα αυτά τα χρόνια για σένα έκανα αυτό. Και ο Κύριος αναλόγως θα απαντήσει και θα του δώσει την αξία της τιμής του έργου. Γιατί είναι δίκαιος ο Κύριος, ε? Δεν μπορώ τώρα να εξομοιωθώ εγώ με τον Απόστολο Παύλο που από την ημέρα που γνώρισε τον Χριστό μέχρι την ημέρα που πέθανε στη Ρώμη έδωσε όλη του τη ζωή μέρα και νύχτα ακατάπαυστα για τον Θεό. Εγώ έχω κενά στη ζωή μου, μεγάλα κενά. Έχω απομακρυνθεί από το έργο, έχω έρθει σε πτώση, έχω ανέβει πνευματικά, ξανά έχω κατέβει, ξανά έχω αφαιθεί, ξανά έχω ανέβει. Δηλαδή θα λέγαμε η ζωή μου είναι ένα καρδιογράφημα. Ενώ το Αποστόλου Παύλου είναι μια ζωή ανωδικής πορείας. Ξεκίνησε χαμηλά και άρχισε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και έφτασε στο τέρμα, αδελφοί. Στο τελευταίο σκαλοπάτι της πνευματικής πορείας του, στο τελευταίο επίπεδο θα λέγαμε της πνευματικής του ζωής. Γιατί η ζωή μας πνευματική έχει επίπεδα. Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να εξομοιωθεί με τον άλλον που καταναλώθηκε. Όμως αναλόγως υπάρχουν τα συν και τα πλην, και εδώ ο Κύριος έχει να δώσει στον καθένα το μισθό του, αφού στα τάλαντα λέει έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα λέει εστάθης πιστός, δεν σου δώσα λέει πολλά, τι σου δώσα, να μιλάς για μένα και να ευαγγελίζεις ψυχές, να κηρύττεις για μένα, να μοιράζεις εφημερίδες για μένα, να προφητεύεις για μένα, να θεραπεύεις για μένα, να βγάζεις δαιμόνια για μένα, να κάνεις έργο για μένα, να υπηρετείς τους αδελφούς σου, να υπηρετείς τον κόσμο, σου έδωσα ένα έργο. Για τον Θεό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, μπροστά σε αυτό το πλούτο του έργου που έχει να δώσει στην αιωνιότητα και το έργο το οποίο το πνευματικό θα εμπιστευτεί στη μέλουσα ζωή, έρχεται εδώ λέει και για αυτό που έκαμε στο λίγο, εγώ σου λέω ότι θα σου δώσω τα πάντα στον ουρανό. Πάρε λοιπόν, όπως μας λένε στις μνές, να είσαι εξουσιαστής επάνω σε 5 ή αναλόγως 10 πόλεις. Στη βασιλεία των ουρανών, τη χιλιετή αδελφή που θα εγκαθιδρύσει ο Κύριος, ο καθένας μας θα λάβει μια ξεχωριστή θέση και από εκεί και πέρα θα γίνεται μια διακυβέρνηση πνευματική. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος θα βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ στο Ανάκτορο. Θα είναι ο ναός με τα οικήματα που μας αναφέρει στο μη και μετά κεφάλαιο, στα τελευταία δηλαδή κεφάλαια του Εζεκιήλ. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια διάταξη και μια πολιτική θα λέγαμε κατ' εκείνον τον καιρό εξουσία μοιρασμένη στα παιδιά του Θεού και στους Αγίους, καθώς με τη Δευτέρα Παρουσία θα κατέβει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων και θα μοιράσει θα λέγαμε δουλειές σε όλους, θα λέγαμε δημάρχους, τοπάρχους, νομάρχες, στρατιωτικούς, θα επιβάλλουν τον νόμο το πνευματικό της αγάπης σε όλη τη γη εν ράβδο λέει σιδηρά. Δεν θα μπορεί κανείς να αντιδράσει στον Κύριο, γιατί ο Κύριος θα αρθεί να αναγεννήσει τη γη, να τη θεραπεύσει και να επιβάλλει την πνευματική εξουσία της αγάπης. Και δεν θα μπορεί η κακία να φανερωθεί, τα πάντα θα ζουν αρμονικά. Το λιοντάρι λέει θα παίζει με το παιδί, ο λύκος με το αρνί, θα πιάνει το παιδάκι το μικρό λέει το φίδι, το βασιλίσκο και την οχιά και δεν θα γίνεται τίποτε κακό σε όλο το όρος το Άγιο, στη Βασιλεία του Θεού. Τα πάντα θα είναι σε ειρήνη και ο Κύριος θα επιβάλλει αυτή την ειρήνη. Και αν κάποιος θελήσει να αντιδράσει και δεν υποταχθεί στο βασιλιά, τότε θα έρθει κρίση από το Θεό, θα έρθει πρώτα σε αυτή τη χώρα λέει ερημιά και ανιδρία και την επόμενη φορά θα έρθει από τον ουρανό φωτιά και θα καταστρέψει τη χώρα, γιατί δεν θέλει ο Κύριος να ταραχθεί η ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Ο δε σατανάς 1000 χρόνια δεμένος μακριά, να μην μπορεί να παρασύρει κανέναν. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βασιλεία αδελφοί, την αρχική των 1000 χρόνων, ο καθένας από εμάς θα είμαστε τοποθετημένοι να κάνουμε ένα επίγειο έργο επάνω στους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι μετά τη Δευτέρα Παρουσία, τα απομεινάρια θα λέγαμε που έμειναν σαν άνθρωποι μετά τις καταστροφές της Αποκάλυψης και μετά όλο το κακό έργο του Αντιχρίστου και μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Αρμαγεδόνα και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι θα υπάρξουν εκείνα τα χρόνια. Μεγαλεία λοιπόν και θαυμάσια περιμένουν τα παιδιά του Θεού, αδελφοί. Γι' αυτό αγωνίζεται ο καθένας, λέει ο άνθρωπος ο καθημερινός, εμείς αγωνίζομαι να θρέψω την οικογένειά μου και να καταφέρω κάποτε να πάρω τη σύνταξη, να έχω και ένα εξοχικό να αναπαυθώ, να πάω να ξεκουραστώ κάποια χρόνια πριν πεθάνω. Αυτή είναι η σκέψη των ανθρώπων και η λογική του ανθρώπινου βίου. Έτσι κάνει ο άνθρωπος. Ο χριστιανός όμως τι λέει? Να δουλέψω στη ζωή αυτή να ζήσω, αλλά να προσφέρω κάτι πολύ λίγο στον Κύριο, ώστε να το βρω μπροστά μου εκείνο τον καιρό και να μπορέσω να αναπαυθώ στα συντάξιμα χρόνια της αιωνιότητας και να μπορέσω να ζήσω με τον Χριστό και να αναπαυθεί η ψυχή μου. Αυτό είναι αναγκαίο να σκέφτεται ο χριστιανός, αδελφοί. Και για να το σκέφτομαι αυτό, χρειάζεται να ξέρω το χρέος μου απέναντι στον Κύριο, το χρέος μου γιατί πέθανε για μένα και ήμουν χαμένος, πήγαινε για την κόλαση, αλλά και το χρέος μου στους ανθρώπους μου που με κάλεσε ο Κύριος να υπηρετήσω κάποιους για να μπορέσω να εξαγγείλω το όνομά του. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή, ο Κύριος το κάνει το έργο του με τους ανθρώπους, με εμάς, όχι με αγγέλους και με πνεύματα. Άρα λοιπόν, όταν καλεί εργάτες δούλους, όχι απλώς εργάτες που θα τους δώσει μισθό, δούλους. Ο δούλος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την εντολή. Και ο Παύλος λοιπόν, γι' αυτό είπε με χρεώστης, γι' αυτό λέει κάνω το έργο μου με αυταπάρνηση γιατί είμαι υποχρεωμένος, είχε κατανοήσει πλήρως. Όμως, μέσα εδώ σε αυτούς όλους τους ανθρώπους, υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει πάρει την μνά του, αυτό το ασημένιο νόμισμα, και του λέει την ώρα που του ζητάει λογαριασμό ο Κύριος, επειδή λέει είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερείς ό,τι δεν έσπειρας, το έκρυψα. Το έχω σε ένα μαντίλι, εδώ το έβαλα στην άκρη και πάρτο. Δικό σου είναι πάρτο, δεν το χάσα. Μα δεν μου σου είπα, λέει ο Κύριος, αν το χάσες. Σου είπα αυτό, αν το πολλαπλασίασες. Και πώς ξέρεις ότι είμαι πονηρός? Και πώς ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος αυστηρός? Έχω δείξει κάποια κακά δείγματα στη ζωή σου, το οποίο φανερώνει την αυστηρότητά μου και φανερώνει ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος κακός, ο οποίος είμαι συμφεροντολόγος και παίρνω ό,τι μου αρέσει? Έτσι δηλαδή με κατάλαβες, δούλε, λέει, πονηρέ και οκνηρέ. Πονηρέ, σκεφτόταν ο δούλος, σιγά μην πάω εγώ τώρα να δουλέψω για τον αφέντη μου, για τον βασιλιά μου, για τον κύριό μου. Θα τα αφήσω εκεί κρυμμένο και όταν έρθει η ώρα θα του το δώσω πίσω και όλα καλά. Και εγώ θα ξεκουραστώ όλη μου τη ζωή. Δεν ξεκουράζεται, τεμπελιάζει. Και ο Κύριος τεμπέλιδες στις κατακρίνια, αδελφοί. Αυτός λέει που δεν τρώει, που δεν δουλεύει να μην τρώει. Είναι κατηγορηματικά ο λόγος Θεσσαλονίκης. Αυτός που δεν δουλεύει να μην τρώει. Άρα και αυτός που δεν εργάζεται πνευματικά δεν θα βρει πνευματικό μισθό. Υπάρχει μια διαφορά. Άλλο δεν εργάζομαι από αδυναμία, αλλά θέλω. Άλλο δεν εργάζομαι στα πνευματικά, αλλά δεν μπορώ γιατί υπάρχουν κάποιες καταστάσεις. Και άλλο δεν θέλω. Σκεφτόμενος πονηρά, γιατί δεν με ενδιαφέρει το έργο του Θεού, δεν με ενδιαφέρει. Με αυτό καταφρονώ το έργο του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά. Καταφρονώ την κλίση για τη Βασιλεία των Ουρανών. Καταφρονώ τη θέση που θέλει ο Θεός να μου δώσει τον αιώνα. Λέει, θα λάμπετε σαν φωστήρες στο στερέωμα. Σαν φωστήρες. Ο ήλιος λάμπει πάνω στον ουρανό, η σελήνη φωτίζει το βράδυ και λέμε είναι δύο ξεχωριστά μεγάλα αστέρια. Οι πλανήτες, τα άλλα αστέρια φεύγουν, τα ξεχωρίζουμε. Υπάρχουν και σχηματισμοί των αστεριών και λέει, κοίταξε ο σχηματισμός, τι ωραία φεύγουν. Φεύγουν στη νύχτα τα αστέρια. Έτσι θα λάμψουν οι χριστιανοί, λέει, στο στερέωμα στους αιώνες των αιώνων. Σαν φωστήρες. Παντού, αναμέσων των αγγελικών και πνευματικών δυνάμεων, θα λάμπουν τα παιδιά του Θεού. Οι εκλεκτοί του Κυρίου στους αιώνες των αιώνων. Όλοι θα γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο λαός του Θεού. Η λάμψη της Εκκλησίας θα είναι ξεχωριστή στους αιώνες των αιώνων μπροστά σε όλα τα πνεύματα, τα αιώντα, τα ουράνια. Και ενώ έρχεται ο Κύριος και λέει, θέλω να κάνεις για μένα κάτι και εγώ θα σου δώσω στην αιωνιότητα φως, αιώνιο και δόξα, ο άλλος λέει, δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Καλά είναι, σώθηκε η ψυχή μου, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται. Ας τρέχουν οι άλλοι. Ας τρέχουν οι άλλοι. Ποιος δεν κατακρίνεται στον κόσμο αυτό, όταν βάζει τους άλλους να δουλεύουν και αυτός κάθεται σε μια πολυθρόνα και απολαμβάνει? Οι ίδιοι εμείς δεν λέμε σήμερα, για παράδειγμα, κοίταξε τι γίνεται σε αυτό το δημόσιο. Πέντε είναι, ο ένας δουλεύει και οι τέσσερις χαζεύουν. Εμείς δεν το λέμε. Γιατί το λέμε? Κατακρίνουμε αυτούς τους ανθρώπους που τεμπελιάζουν όλη τη ζωή και εισπράττουν χωρίς λόγο. Έτσι λοιπόν γίνεται και στα πνευματικά. Αν το λέμε εμείς οι άνθρωποι και θεωρούμε τον εαυτό μας δίκαιο για αυτά που λέμε, πόσο μάλλον δίκαιος είναι ο Κύριος. Άρα λοιπόν του λέει, δούλε, είσαι πονηρός και τεμπέλεις. Ήξερες λοιπόν ότι εγώ είμαι αυτός που λες, έτσι, και κάνω ό,τι θέλω. Γιατί λοιπόν λέει, δεν έδωσες το αργύριό σου στην τράπεζα, ώστε όταν θα έρθω, τουλάχιστον να πάρω τον τόκο. Σου έδωσα 1.000 ευρώ, ας πάρω 1.100. Κάτι ήταν και αυτό. Αλλά η πράξη σου φανέρωνε την πρόθεσή σου. Γιατί? Δεν ήθελες να δουλέψεις πνευματικά με χαρίσματα. Το καταλαβαίνω. Δεν ήθελες να πάρεις μια θέση μέσα στην εκκλησία που να μπορείς να οδηγείς ψυχές, ας πούμε. Γιατί λέει ο Κύριος, αν κάποιος ερέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Δεν είναι κάτι το οποίο ο Θεός λέει να μην το ζητάω. Δεν ήθελες να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον να σε έκανες κάτι απλό. Ποιο είναι το απλό? Ας άνοιγες το σπίτι σου να φιλοξενήσεις δύο ανθρώπους. Να κάτσεις κάτω να μιλήσεις πνευματικά με πέντε ανθρώπους. Ας έβαζες το αυτοκίνητό σου να κουβαλήσεις δύο ψυχές. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ας έπαιρνες έναν άνθρωπο εργάτη να τον πας σε ένα μέρος γιατί δεν είχε αυτοκίνητο να μετακινηθεί, να μιλήσει για μένα, να κάνει έργο για μένα. Υπάρχουν δουλειές απλές οι οποίες μπορούν να φέρουν στα 1.100 ευρώ. Όχι στα 1.000 να γίνουν 10.000 όπως έγιναν οι 10 μνές ή τα τάλαντα τα οποία πολλαπλασιάστηκαν. Δεν χρειάζομαι, λέει αυτό ο Κύριος. Εγώ θέλω να δω την πρόθεσή σου. Και είδα ότι η πρόθεσή σου ήταν πονηρία. Και το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Παίρνετε λοιπόν, λέει, από αυτόν τη μία μνά, να τη δώσετε σε αυτόν που έχει 10. Και έρχεται απορία. Κύριε, λέει, αυτός που έχει 10 μνάς να πάρει άλλη μία να του γίνουν 11, μα έχει πολλές. Και ο Κύριος, επειδή είναι αγαθός, είναι δίκαιος και αγαπάει και συμμερίζεται τον κόπο, τη θυσία, το έργο του καθενός, γιατί αυτός που, πήρε, που έκαμε 10 μνές για να τις κάνει αδελφή, δούλεψε πολύ σκληρά, έτσι δεν είναι? Έδωσε πολλά για το Θεό, για να πολλαπλασιάσει τόσο και να φτάσει εκεί. Τους πήρε τα τάλαντα και τα έκανε διπλάσια, τα 5-10, θυσίασε πολλά από τη ζωή του για τον Ιησού Χριστό και πολλαπλασιάστηκε όλο αυτό το ποσό. Έχει δώσει πολλά. Βλέποντας τον άλλο λοιπόν να το βάζει μέσα σε μια δουλειά και να τα δίνει όλα που λέμε στην καθημερινή γλώσσα, τι σου έρχεται? Η ικανοποίηση για αυτό που κάνει. Και λένε σήμερα αυτό που λέγανε παλιά, του άκουσε λίγο το μισθό και του έδωσε ένα δώρο, λέει, πήρε μπόνους. Γιατί πήρε μπόνους? Γιατί έτρεξε πολύ και έκανε πολύ έργο και πήρε και μισθό παραπάνω και πήρε και ένα δώρο χρηματικό παραπάνω. Αυτός είναι ο Κύριος. Θα σου δώσω, λέει, περισσότερα. Σε αυτό να τα δώσετε. Γιατί καταναλώθηκε ολόκληρος. Και επειδή καταναλώθηκε, εγώ εκτιμώ αυτό το οποίο έκαμε. Και γι' αυτό λέει, από αυτόν που έχει, που δεν έχει, αυτόν δηλαδή που δεν μου δώσε τίποτε, ούτε λίγο τόκο, και ό,τι έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Θα χάσει όλα. Στη δε παραβολή των ταλάντων, λέει, πάρτε τον και πηγαίνετε, τον λέει, στον τόπο της βασάνου, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, γιατί φανέρωσε με τις πράξεις του ότι ήταν πονηρός άνθρωπος. Έλεγε ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν ήταν χριστιανός κατ' ουσίαν, ήταν κατά όνομα. Έλεγαν οι Ισραηλίτες ήταν ο λαός του Θεού, αλλά δεν ήταν ο πραγματικός Ισραήλ του Θεού. Κατ' όνομα ήταν απόγονοι του Αβραάμ και απόγονοι του Θεού. Δεν ήταν παιδιά του Κυρίου κατ' ουσίαν μέσα στην καρδιά τους, γιατί ήταν απομακρυσμένοι και συμφεροντολόγοι και πονηροί. Θέλανε να παίρνουν λεφτά από τους συνανθρώπους τους με πρόφαση ότι κάνουν, λέει, μεγάλες προσευχές, παίρνουν από τις χείρες λεφτά. Και όλα αυτά στο όνομα του Θεού. Επομίζονταν τα αγαθά των άλλων, οι αχιερείς, οι ιερείς, και εκμεταλλεύονταν τον πόνο και τη δυστυχία των λοιπόν. Και έλεγαν, εγώ κάνω έργο Θεού. Όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα της κρίσης, στείνεται το δικαστήριο και λέει ο Κύριος, μπείτε μέσα, λέει ο βασιλιάς, και καταστρέψτε τα πάντα, γιατί αυτοί όλοι δεν με θέλανε και ως εκ τούτου ήταν και πονηροί, και νάντι είσαι εμένα. Τους προόριζε λοιπόν τα πάντα με αυτή την παραβολή ο Κύριος, μιλώντας τους, και έτσι έγινε, αδελφοί. Όταν ο Τίτο, το 70 μετά Χριστόν, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, μπήκε στην Ιερουσαλήμ και κατέστρεψε τα πάντα. Τους το είχε πει ο Κύριος με πολλές προφητείες για να τους δώσει ένα ερέθισμα να ψάξουν να βρουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά οι Ισραηλίτες αγρών είχαν αγοράσει και ζούσαν σε άλλο μήκος κύματος. Δεν ενδιαφέρονταν να πάρουν επεξηγήσεις. Αλλά ό,τι είπε ο Κύριος έγινε. Και όπως είπε και έγιναν τόσα, θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Τα οποία αφορούν εμάς, αδελφοί. Ποιο είναι το υπόλοιπο λοιπόν, τελειώνοντας. Σε λίγο θα ζητήσει ο Κύριος μετά την αρπαγή λογαριασμό από τον καθένα μας για το τι του προσφέραμε εδώ στη γη. Δεν γίνεται να μην γίνει. Πάντες, λέει, θα βρεθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Πάντες. Και θα κριθούμε καθά πράξουμε καλά ή κακά. Δεν θα μας κατακρίνει, ούτε θα μας καταδικάσει. Απλά θα κάνει λογαριασμό στα τάλαντα και στις μνές. Μετά λοιπόν από τα 7 χρόνια, όταν θα γίνει η περίοδος του Αντιχρίστου, θα κατέβουν μαζί με τον Κύριο και θα έρθει ο Κύριος να πάρει τη βασιλεία από τον Αντίχριστο στη γη. Και εκεί θα αρχίσει να μοιράζει τις δουλειές, τις πνευματικές, στον κάθε ένα παιδί του. Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτό το σχέδιο του Θεού, είμαι θα μέτοχοι. Λέει, τις πολυειδούς χάριτός του. Η χάρη του Θεού έχει πολλά είδη ευλογιών. Και τα είδη των ευλογιών ξεκινάνε από τη γη εδώ, όταν η Βασιλεία των Ουρανών κατοικεί μέσα μας, και θα καταλήξουν στην πραγματικότητα, στο υπαρκτό πνευματικό κόσμο, όπου θα ζήσουμε μαζί με τον Κύριο, πρώτα στη γη 1000 χρόνια και μετά στην αιώνια Βασιλεία, όταν θα γίνει η συντέλεια μετά τα 1000 χρόνια και θα καταστραφεί η γη, τα πάντα, και θα δούμε νέους ουρανούς και νέα γη, όπου θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Οπότε λοιπόν, αδελφοί, ο καθένας μας δεν καταπιέζεται από τον Θεό, ούτε πιέζεται, ούτε αγχώνεται, ούτε ο λόγος έρχεται για να προσβάλλει κάποια καρδιά, ούτε κάποιον να το στεναχωρήσει, ούτε κάποιον να το θλίψει. Είναι ο λόγος του Θεού. Όμως ο Κύριος εκεί έρχεται να πει ότι εγώ αυτό θέλω, και ο καθένας στεκόμενος μπροστά στον Κύριο θα πράξει αναλόγως για την ασφάλεια της ψυχής και για να μπορέσει να κερδίσει το μισθό του στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας ευλογεί.